uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa martiqaad rasmi ah oo ah kii ugu horreeyay ku yimid magaalada Washington DC. Waxaana uu kulan la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maalintii Isniinta ee taariikhdu ahayd 5 May ee sanadka 2014 wareysi dhinacyo badan la siiyey idaacadda VOA. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow ayaa madaxweyne Geelle wareystay. Wareysiguna waxa uu dhacay sida tan.
Saacado ka hor waxaad kulanteen madaxweyne Barack Obama, madaxweynaha Mareykanka, amuuro badan baad ka wada hadasheen. Haddii aad soo qabato kuwa aad isleeda ugu muhiimsanaayeen, maxay ahayn madaxweyne?
Horta waxaa bismillaahi raxmaani raxiim waxa aan ka helnay madaxweynaha Barack Obama martiqaad baan ka helnay. Official visit ayaa kugu martiqaadnay buu yidhi. Markii ugu horreysay official visit aan ku imaado dalka Mareykanka, maamuuskii ay lahayd official visitku waa la noo qabtay. Madaxweynaha hadda waxaan ka wada hadalnay xiriirka dhexdeenna, horta awalan iyo heshiiskii beeskiisa oo Mareykanka oo aan jadiidinay. Waxaan dee ka hadlaynaa horumarka sidii uu uga qaybgeli lahaa. Waxa aan ka hadalnay in magaranaysaa wax nagala qabto xagga energiga, tamartaas oo aad muhiim u ah xaggeena oo warshadaynta waddankana aabo u ah. Aad buan dee isku ra'yigeygu isku dhowaa oo uu isaguna ka mahad celiyey wixii aan la qabannay, anaguna aan ka mahad celinay sida uu nooga jawaabay iyo konseptiga Djibouti First odhanaysa oo magaranaysa in wixii dhaqaale ka soo baxaya beeskaasi Mareykanku in uu awlowiyadda siiyo mudnaanta siiyo maxaa la yidhaahdaa shirkadaha Djibouti iyo shaqaalaha Djibouti iyo dhalinteeda inaa uu siiyo uu marinayo Kongreska isagu dhabarka ku qaadanayana waa ku heshiinay. Gobolkeennana waan ka hadalnay iyo dhibaatooyinka jira. Waanan u sheegay anigu 4 sanadood baa loo qabtay Soomaaliya dowladeedan kolkii laga saaray kumeel gaarka, 2 socotay durbaba, 2 hadhina nooma muuqato baan idhi anaga sida ay looga saaray ee doorasho loo qaban qaabin karayo 2016.
Haddaan halkaa ka dhex galo, si gaar ah madaxweynuhu markii aad ka sheekaysateen arrimaha Soomaaliya ma u muuqday nin u dhagan nugul oo arrimaha Soomaaliya aad ula socda? Muxuuse ka yiri?
Aad buu isagu wuxuu qabay wixii tartiibaad la sameeyey in ay sideedii inayuu optimistic buu u ka ahaa. Waxaan sida u sheegay anigu in aanan la qabin ra'yigaas maxaa yeelay 2 sanadood ee hadhay haddii aan ka mid nahay anagu dadkii ciidamada kulahaa ugu soo gurmaday Soomaalida, ciidankii Soomaaliya dhismihiisii ayaa meesha ka maqan. Inta uu ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh oo qarabaysan oo jawaabi kara in uu qaado damaanada security-ga waddanka ilaa inta laga gaariyo, in aanan anagu arkaynin sida ay arintaasi ay waddankaasi u sara joogsan karaan. Maxaa yeelay waxa la wixii pledge la sameeyey ama ballanqaad la sameeyey ee lagu sameeyey London, 3 bilyan oo dollar oo lacag gaaraysa la shee oo aanan ilaa maanta lahaynin. Waxa loo hayn laayahayna one reason way, sababta ugu horeysa ay kaliya ay jirtaayna waxa weeye insecurity, nabadgelyo la'aan. Nabadgelyo la'aantaasna waxa ay keenaysaa in dadkii wixii la doonayay dib u dhiskii waddanka kasoo jeedintii dadkan xagga shabaabka u yaacay iyo noloshii iyo dib u dhiskii waddankaba wixii lagu maalgelin lahaa Soomaali looma dhiibay.
xudunta ee sheekada malaha Soomaaliya oo dhimanaysa waa mid aad tilmaamtay oo ah nabadgelyo la'aanta madaxweynaha maxaad isla meel dhigteen oo aad isla garateen in Soomaaliya nabaddeedi lagu sugi karo
ina ciidankeegi la kordhiyo ina ciidankeegi la dhiso la tayeeyo la qalabeeyo isagu wuxuu yiri anagu waxaan kaga qayb galnaa imika yaani hoga tababar ayaan iyan si nabir kuma filnaani dhidde kuma filno laakiin isagu ma una la arkay in magaranaysa ay Soomaalida ciidankeega in la dhisay inay tahay waajib aanan meel laga maray jirin sadii la doonayo in Soomaaliya ay baxdo aan waxan qabo anaga ugu yar dadka tay waxan ku leenahay maxaa la battalion ku dhahat battalionkeey wax weeyaan kun askari oo wali wax ka dhiman yihiin noobirshan waan nidi oo wali waan sugeynaa inta la noobirnaayo laakiin waxaan qabnaa inta aan joogno ciidanka Soomaalida la anti inaan waxba qaban karin innamadii kunkiinin kun inaan oo kale oo reer Soomaaliya ayaa la joogta waxay cunaan la cuna dharkay qaataan la qaata yaani maxaa la yidhaahday in qalabka ay ku wareystaan iyaguna aan siino oo hawshana wada gala dagaalkana ku wada jira yaani aan aad anagu uga aan yaani ugu mustarixna irxuu kale inay deesada yaani yeelan iyo rajaynina
in hadii aan u gudbo dhinaca argagixisada in aad badwaad shan madaxweynaha maanta sida markino in warmurteedkii aad soo saarteen ku xusan in maxaad nooga faallan kartaa oo arimaha argagixisada oo gooni u taabateen
yaani in argagixisadu wataa Soomaaliya jirta oo Nigeria jirta oo Yemen jirta oo magaranaysa ee meel walba jirta in de yani dadkaasi kol hadii ay nololba aynu ogolayn caalamki aan wada noolaasho aynan ogolayn oo ayagu ay leeyihiin diigoon daadina umbaan ku noolaanayna ay leeyihiin in la iska dhabay ed waa ra'yi laga mideysan yahay weeyaan oo iyo dadaal in la wada galo ay tahay
een waxaad ka dhawaajisay madaxweyne in saldhigii Mareykanka ee Djibouti inaad cusboonaysiiseen een waxaan ogsoonahay in ay dowlado kale oo ay Faransiiska iyo Japan iyo ayaguna saldhig ku leeyihiin in waxa hadaan khaldanahay sax iyaduna nagu soo biirtay imika in China adoo ogolaateen saldhig een taas haday jirto in Mareykanka sidoo arka madaxweyne Obama ma ka hadlo
de Djibouti waa wadan xor ah horta magaranaysa halka yaani dadka kale wax sida Mareykanka yaani xajmi leh majru iyo Faransiiska dadka kale wax weeyaan wax muayyan ama tira ahaan ama tay ahaanba wax muayyan ayay oo waqti leh oo imika Japan haddii soo qaado wax boqol nin aan dhaafsaneyn oo ayagu ka qaybgalka in burcad badeedka iyo maraakiibtooda sida ay nabad ugu heli lahaayeen ay u sugi lahaayeen nabadooda weeye waxay u joogan ta yani barnaamijka ballaaran ee adduunkuba ay Atalanta la yiraahdo sida uga qayb gali lahaayeen umba ayaa u joogan waqtigaana way joogan kuwani de sheenuhu sida wali wax ma garanaysaa ay iyagu uma soo jeedaan waxa soo leeyahay
een mid ugu dambeeyay dhinacaas ee saldhigyada qofka caadiga ah ee reer Djibouti ee maqlaya in saldhigyo wadamo kala duwan ay ku yeesheen ama loo ogolaaday dalka Djibouti ee erayo kooban oo ugu fasirto maxaa faa'iido Djibouti ka helaysa kuwa
wax badan bay ka helnaa oo yaani haday tahay yaani compensation haday tahay shaqo haday tahay xirfad haday tahay qalab haddii yani wax badan oo dadka dadweynaha iyo dawladduba ay ka helaan inta uu weelada
ee Soomaali intaana ka bixin ee dawladda federaalka saadu sheegtay laba sanadood bay imika mareysa ee hawl qabadkeeda ilaa imika isla kugu muuqda maxaad isleedahay waa u qabsomeen maxaad isleedahay ee way u baahan inay qabtaan
anigu de yani waxay soo qabteen waa badan yihiin oo baarlamaanku si fiican ayuu u shaqeeyaa. Madaxweynaha iyo prime ministerku hadii awl la oran jiray saddexda madaxdaba is haysata la oran jiray, maanta waxaan aragnaa inay dhan mid hata u wada jeedaan, ay wada shaqeynayaan in ay yacni hawlo badan inta itaalkooda ah yani ay wadaan, laakiin ayaguba way dareemayaan in magaranaysa ay waxaan hoos u jiidayay uu yahay yani nabadgelyo la'aanta wadanadii de taageerada siinayna qaarkood yani way ku soo tala galaan oo magaranaysa sida Turkiga iyo magaranaysa ay dawladda kale oo Carabeed oo iyaguna sida Emirates iyo kamidihiina yani in taageero wanaagsan ayay diiban iskuulo badan dib loo furay, daqtariyal xaaladaha ay hospitalo yani la dhisay oo dib loo dhisay oo kuwa dayactir lagu jiray intaba way jiraan. Airport-ki waadiga arkay oo isagana dib loo dhisa wixii yani la qaban karayo waa la qabtaa iyadii oo haddana culayskaasi jiro. Waxaan leeyahay dadkaasi taageero maanta wax aanan loo geysto ma joogan.
Madaxweyne, waxa taa igu harsan waad ogtahay oo adiga imika qof kaaga khabirsan male arrimaha Soomaaliya iyo dib u heshiisiintooda aad baad u dhex gasho oo wax kaama maqno. Macadaalika saas way tahay tii ugu dambeysay imika taagan labada sano ay joogtay, maalin walba waxaan maqleynaa xildhibaanadii oo imika darqeeda lagu dildilayo nabaddii laslahaa way soo wanaagsanaysaa. Waxaad moodaa inay siyaar durkayso dhinac markaad ka eegto, maxaad isleedahay way qaban karaan oo waxa ay ku joojin karaan?
Oo saa ku sheegay diweyn gargaar oo la siiyo oo yacni ciidan nabadgelyada si fiican u suga, tababar wanaagsan oo la siiyo, yacni in moraalkii askarta oo sare loo qaado ayaa waxna lagu baabiin kara. Laakiin dawladdu yacni inday isku mid ma kal hore Muqdisho sida ay ahayd iyo maanta sida ay tahay isku mid ma isku ma dhow, laakiin dadka Itaal waayay inay dhulka dib u qabsadaan ayaa yani dhagarta qofka ah ka dhiganaysa inay moraalka dadka ka dilaan. Laakiin intaas in lagu dhinto maaha, intii badneed baa laga soo baxay. Waxaan leeyahay yani waynaan ka guulkeenna wey.
Dalka Kenya oo aad isla igaad iskula jirtaan, haddii aan su-aal ka weydiiyo, waxaa la socotaa maalmada weyd inay bilaabeen qafaalayl lagu qafaalay dadweyne tiro badan oo qowiga refugeega ahaa ama qaxootiga ahaa oo u badan Soomaali markii la tagay xaafadii Islii ay Soomaali deganaayeen, iyadoo loo aabayeelin hooyo iyo caruur iyo aqaladii la wada jabshay. Xataa waxaa nagu soo biirtay oo anaga VOA ay warisay in nin qunsul u ah dowladda Soomaalida inta laga qaaday warqadiisa aqoonsiga jeebka loogu rita la xiray. Markaad eegto ficilada noocaas ee dowladda Kenya ku caysay iyadoo dowlad daris la ah, fikirka noocaas adiga sidee u aragtaa?
Kenya ciidan bay ku leedahay Soomaaliya oo dowladaha u soo gurmaday ayay ku jirtaa, wayna soo dhaweysay Soomaali aad u fara badan, way soo dhaweysay oo Soomaaliya ka yimid dhibaatooyin ka daba yimid ya aad u dhaawacay Kenya oo wad garanaysa yani dhibaatada maanta ay ku jiraan. Inay de yani in lagu xadgudbo dad Soomaaliya oo de haddii la kala garan waayeen xitaa way dhacdaa, Soomaalida Kenyaanka ah iyo Soomaalida Soomaaliya, ragga de Soomaaliyada Soomaalida Kenyaankuna dad xaqiiqatan yani dalkoogana jecel, dhalashadoodana jecel wey, oo kullaba yani lagama arko inay iska fogeeyaan dadka kale ama ay yiraahdaan waa Soomaalidii Soomaaliya oo annaga yani waxba nooma aha, dad yiraahda maaha, oo taasna aad bay ugu ammaan yihiin oo wayna daafacaan. Dowladdana madaxweynahana waa u sheegeen ma garanaysa inaanan dadka la isku darin, kii dambiile ah in la qabto, haddii wadanka laga saaray kii macdambigiisii ha la saaro, maxkamada la taago, laakiin dadka inaan la isku daro ma wanaagsano in ododooda ayay ku jirtaa anaguna staan waan leenahay dawladduna madaxweynuhuna uu yiri anigu inaan dadka la isku daro dooni maayo weena la kala eegaa buu yiri laakiin waa wax dhacadeed saddex Soomaaliya iyo Kenya ma kala maarmi karaan
waxaad ka dhawaajisay in markano madaxweyne Barack Obama dhinaca korontada uu ka caawinayo awalna waxaa socday mashruuc kooraanka aad markino aad Ethiopia aad dawladda ka heleen ku aada tafaasiil naga siiso oo ku darto in biyaha laftooda oo haatan ka hor la yiri in waa la macaaneynaya biyo la'aanta yarada jirtay si looga baxo labadaas daba dhigid waa kuma santa
waxa Barack Obama waxa weydiisanay geothermal energy inuu naga wax naga la qabto qoloyin Mareykan oo noo yimiday oo baalkaan akhriyay imika documentiga ku jirta oo inay 200 mega oo geothermal inay nala sameeyaan taasna madaxweynaha waan kala hadlay kolka isaguna aad uu soo dhaweey maxay yeleey isaga barnaamij ayaan dhawid ku dhawaaqay oo uu bixiyay Power Africa taas inaan qaybtayadii ku helno baan yaan ku heshiinay maxay yeleey tamarta Ethiopian ka iibsanayna electricity guna u jira oo barnaamij anaga iyo iyaga oo African Development Bank oo maal geliyay weeyaan hasade tan inaan ku darno oo tan si badino oo waxaan la leenahay in hibo aan ka helnay yani Qatar oo iyaduna 60 megawatt oo dabayl ah iyaduna maal gelinaysa waan isku dareen cadceed dabaysha iyo geothermal saddexdaba isa yani oo ta dunidu maanta xaqiiqda ay u socotaayo renewable energy gaad yani in iyo la doonaya oo si looga baxo oilkan iyo dhibaatadiisa biyahana 4,000 oo cubic meter oo badal la macaaneynayna European Union ka iyo isla wadnaa isaguna uu dhow yahay ku kale oo ka weyn oo xagani hadhagala aan dawladda China iyaduna maal gelinaysa iyo isaguna jira oo 120,000 oo cubic meter maalintii in magaalada soo gaarsiinaysa jirta
waxaan ku soo gabagabeynayaa in mucaaradka waxay ku doodayeen in markano siyaasiyiin mucaarada ay xiran yihiin bal siyaasiyinta ilaa 8 bay tirshaan oo qaar ay wadaayeen kuwa bal waxay xiran yihiin iyo aan su'aalooda isdaba dhige waxa kale leeyihiin media matalan saxaafada freedom of speech ka oo xorriyadda qowlka saxaafad ma jirto Djibouti oo madax banaan oo dawladda aan ay gacanta ku hayn arimahaas maxaa go'aan
anigu jawaabtooda yaani isku ma dhibayo maxay yeleey wax aynan ahayn inay iska dhigaan ma fiicno waxa diidan tahay in si cad ba loo sheegtaa hadii aad mucaarad tahay waxa la noqdaa mucaarad wax dhisaya oo ra'yi uun dawladda ay isku khilaafsan yihiin wax walba waa madaw yihiin hadda tiraa dawladdi ma jirto dad ma jiro waxba ma jiraan hadda tiraa dadse adiga seriousnimadu ka baaysaaba kolka yani waxay doonaan bay yiraahdaan mudaharaadka ay doonaan bay sameeyaan waxay doonaan bay qoraan yani in cid oo ku ciqaabta inay jirto wadanka kale way heli lahayn hadii tagaan oo kelimada yiraahdaan bay 10 sanadood xariga ku galaan haday doonayaan helayaan hadoon doontaan xaqiiqsa kama helayaan waxas ta kalena wixii magaranaysa ay qofkii xidnan la xirana waxa lagu xiraa dambi waxa la geeyaa maxkamad wuxuu leeyahay qareen wuxuu leeyahay magaranaysa ay wax daafaca appeal buu leeyahay ku labaad buu leeyahay ku saddexaad buu leeyahay wax de imika anigu aan sameynayo ma marka wixii xirana xeer uu ku xiran yahay wixii dabada joogayda nabad buu ku joogaa anagu hadii de masiibo ay doonayaan meel kale ka helayaan aniga iga meereya
aadiye aad baad maasanta saad
madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayuu ahaa oo magaalada tan Washington DC ugu waramayay madaxa laanta afka Soomaaliga VOA Cabdiraxmaan Yabarow